السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Değerli kıymetli kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası, bereketi olsun. Hamd olsun uca Allah'a, Allah Teala bizleri ilim meclisinde cem edip topladı. Hakikaten de ilim öğrenmek, ilim meclislerinde iştirak etmek Allah yanında en değerli, en kıymetli emellerden sayılır. Allah Teala ilim meclislerinde iştirak edip oturanları bağışlayıp affedir. Allah Teala onlar ile sema ehlinin yanında övünüp iftihar edir. Allah Teala onların adların, atalarının adları ile birlikte sema ehlinin yanında çeşir. Uca Allah öz rahmetini, emnamallığını, sükunetini ilim meclislerine nazil edir. Allah'ın rahmeti ilim meclislerin bürüyür. Kim ilim öğrenmek için gelirse Allah Teala ona cennete giden yolları asanlaştırır. İlim meclisleri meleklerin meclisleridir. Gelip oturup iştirak ettikleri, gelerken özleriyle kardeşlerini da getirdiği meclislerdir. Kanadları ile düz semaya kadar ehatiye alırlar ilim meclislerin. Bütün bunların hamısı, bütün bu faydalar, ibadetler, hayırlar məhz ilim meclislerinde cem olup toplanmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Allah Teala'nın müvaffakiyeti, onun yardımı ve kömeklici ile bugün biz İslam tarihinde Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en faziletli, en üstün şahsiyet hakkında danışacağız. O neyin ki Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu ümmetin en üstünü, en faziletlisiydi. Hatta o peygamberlerden sonra gelen en üstün, en faziletli şahstır. Adem aleyhisselam'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar 124 bin peygamberden sonra en üstün, en faziletli şahs. Büyük İslam alimi Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimahullah onun hakkında danışarken deyir ki, o öyle bir şahsiyet olup ki onun özü, onun hayat yoldaşları, onun atası, onun anası, onun övladları, onun övladlarının da övladları İslam dinini kabul ederek Müslüman olmuş, faziletli üstün şahslardan olmuştur. Bu hoşbəxtlik hiç kese nasip olmur ya da çok nadir insanlara nasip olur. Bu şahs hayatta iken cennetle müjdelenen şahsların adı açıqlanıp söylenende ilk adı gelen şahsdır. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sen Allah'ın cehennemden hilas ettiği bendesisen dediği şahsdır. Heç kəs fəzilətdə Allah'a yaxınlaşdıracaq sözlerde, emellerde ona çata bilmirdi. Hatta bu ümmetin en üstün, en fəzilətli şahslarından olan Ömer İbnül Xattab, Allah ondan razı olsun, deyir ki, mən o kişi ilə yarışdım, yarışdım, yarışdım fəzilətdə onu qabaqlayım, nə qədər çalışdımsa çata bilmədim. Axırda başa düşdüm ki, mən onu keçib, mən onu qabaqlaya bilmərəm. O İslam tarixində səhabələr arasında iki şeyx adlanan, iki üstün fəzilətli şəxs adlanan birincisi idi. Əziz qardaşlarım, söhbət Allah Taalanın Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hicret ettiği, Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerim'de mal, imkan sahibi, fezilet, üstünlüğü sahibi olan şahs Ebu Bekir As-Siddiq radiyallahu anhudan gelir. Bu derste biz onun faziletlerinden sadece bazılarına toxunacağıq. Mümkün değil ki, onun Kur'an'da, sünnədə, eləcə də sahabelerin dilində fəzilətinin hamısını cəm eləyib bir tərəfə toplayaq. Mümkün deyil. Sadəcə hissə isə bu fəzilətləri öyrənəcəyik. Onun fəziləti Qur'an-ı Kerimdə, onun fəziləti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin səhih sünnəsində, onun fəziləti sahabelerin, xeyirli nəsillərin, tabiunların, alimlərin dilində, daha sonra isə onun dünyaya gəlməsi, həyatı, həm İslamdan qabaq, həm İslamdan sonra, həm öz xilafəti dönəmində bütün bunlar ilə hissə-hissə qiymətli cəmaat tanış olacaq. Ebu Bekir As-Siddiq radiyallahu anhunun fəziləti haqqında danışarkən ilk xatırlayacağımız ayə Tövbə surəsinin 40-cı ayəsidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 40. ayetinde buyurur ki İlla tensuruhu feqad nasarahullahu. Allah Teala ona köməklik etmişti. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme İz ahracahullezine keferu. O vaxt ki kafirler onu Mekke'den çıxardıb qovmaq qərarına geldi. Thaniyethneyni. O iki nəfərin ikincisi, İzhumə fil ğari, onlar mağarada olan zaman, İz yəqulu li sahibihi. Bu vaxt o, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, öz yaxınına, sahabesine dedi, Lə təhzən, inna Allahə mə'nə. Qəm yemə, Allah bizimlə. Qiymətli zamanı. Məkkədə müşriklər, onların başçıları toplaşırlar, qərara gəlirlər Əbu Cəhlin evində. Artıq İslam dini dəvətinin qabağını ala bilmirlər. Gündən günə hidayət olanların, İslama gələnlərin sayı artır. Ne niyyət ki, bu dəvətin qabağı alınsın. Bəziləri deyirlər ki, atağın quyuya, orada qalsın, gələn, keçən karvanlar götürüb aparar başqa məmləkətə. Bu fikirlə müvafiq olanlar da olur, əksəriyyət razılaşmır. Bəziləri deyirlər ki, gəlin onu buradan qovub çıxardaq, uzaqlaşdıraq geçsin. Bu fikirlə razılaşanlar olur, əksəriyyət isə razılaşmır. Bu vaxtı şeytan gəlir, Əbu Cəhlə bu ümmətin Firona. Ona vəsvəsə edərək deyir ki, gəlin hər qəbilədən, Qureyşin hər qəbiləsindən bir nəfər güclü, cavan, şücayətli şəxs gəlsinlər onun evinə, hamısı eyni anda vurub onu öldürsünlər. Bəni Haşim mümkün deyil ki, bu qəbilələrin hamısı ilə döyüşüb qisas alsın. Muhammedin qisasını alsın. İblisin təlqini, vəsvəsəsi ilə Əbu Cəhil bu fikri söyləyəndə onlar razılaşırlar, ağla batan olur. Hər qəbilədən bir nəfər güclü, şücayətli şəxs seçirlər, gəlirlər Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin evinin ətrafında toplanırlar. Çıxanda onu vurub öldürəcəyik, onun qanının arxasıca da Bəni Haşim düşə bilməyəcək, çünki hər qəbilə ilə mübarizə apara bilməz. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala elə bir möcüzə göstərir ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu müsibətdən, bu bəladan sağ salamat çıxır. Allah Teala ona vəhiy edir ki, Məkkədən Mədinəyə hicrət başlanılsın, hicrət olunsun. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem möminlərin əmiri, hələ o vaxtı gənc, cavan Əli ibn Əbi Talibə, Allah ondan razı olsun, tapşırır ki, mən Abu Bakırı götürüb gedirəm, Mədinəyə hicrət edirəm. Sən qal burada, Qureyşin məndə əmanətləri var. Nə olsun düşməndilər? Nə olsun məni öldürmək qərarına gəlirlər? Nə olsun Allahın, dinin, İslamı, Quranı, sünnən inkar edirlər? Ax, onların bizdə əmanətləri var. O əmanətləri sən onlara qaytararsan, sonra ailənlə götürüb gələrsən. Əli ibn Əbi Talib baxmayaraq ki, o vaxtı cavan idi, gənc idi, iman qəlbində o qədər böyük, o qədər qüvvəli idi ki, razılaşır. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem evdən çıxır, Allah Teala öz qüdrəti ilə, öz əzəməti ilə onların gözünə göstərmir. Allah nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oradan çıxır, gəlir Abu Bakrın evinə. Abu Bakra deyir ki, Allah hicrət etmək üçün bizə icazə verdi. Dinimizi rahat yaşayaq, İslamın əmirlərinə, qadağalarına riayət eləyək, İslam dini güclənsin, qüvvəli olsun, yayılsın, Allah Teala bizə icazə verdi ki, Məkkədən Mədinəyə hicrət edək. Abu Bakr As-Siddiq deyir ki, ya Rasulallah, olarmı bu səfərdə mən səninlə bərabər olum? Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ona icazə verir. Qiymətli qardaşlar, hazırlaşıb yola çıxırlar. Onlar xeyli məsafə qət etdikdən sonra bir mağaraya gəlirlər. Bir mağaraya gəlirlər və mağarada iqamət edirlər, dayanırlar. Xeyli müddətdən sonra Məkkədə cəmaat xəbər tutur ki, Muhammed öz səhabəsi Abu Bakırı da götürüb artıq çıxıb yola. Evdə yoxdurlar, artıq çıxıb gediblər. Mükafat qoyurlar ki, kim onların ikisini də diri yaxud da ölü gətirsə, ona 100 dəvə mükafat veriləcək. Suraqa radiyallahu anhu hələ o vaxt İslamda deyildi, yola çıxır və öz yanındakı cəmaatla birlikdə Rasul sallallahu aleyhi ve sellemi Abu Bakrı təqib edir. Dəyərli qardaşlarım, xülasə gəlirlər mağaraya. Həmin mağaraya içəri daxil olurlar. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem və Abu Bakr orada. Onlar mağaraya daxil olurlar. Allah subhanahu teala öz qüdrətindən onlar mağaraya baxırlar yuxarı, amma aşağı baxsaydılar Abu Bakrı və Rasul sallallahu aleyhi ve sellemi görərdilər. Aşağı baxmırlar. Allah subhanahu teala da o gözləri idarə edən, o başı, o bədəni idarə edən. Aşağı baxmırlar, çıxıb gedirlər. Abu Bakr özünə görə yox, Rasul sallallahu aleyhi ve sellemə görə çox təlaşlanır. Birdən ona nəsə edərlər, onu görsələr, onu öldürə bilərlər. Ona görə narahat olur, bu vaxtı Allah Teala ayə nazil edir. O ikinin ikincisi, Abu Bakr, Əs-Siddiq radiyallahu anhu, onlar mağarada olan zaman Abu Bakrın təlaşlanmağın, həyəcanlanmağın görəndə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, ey Abu Bakr, qəm yemə, Allah bizimlədir. Allah bizimlədir. Bu ayə açıq aşkar Abu Bakrın fəzilətini göstərir. Bir, Allah Rasul sallallahu aleyhi ve sellem və Abu Bakr'a köməklik edir. İki, Allah Teala ikinin ikincisi olaraq Abu Bakr As-Siddiq deyir. Orada Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr var idi. O iki nəfərin birincisi Allah nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. İkincisi Abu Bakr As-Siddiq idi. Üç, İz yəqulu li sahibihi, o səhabəsinə dedi, Allah Teala 7 qat səmadan da yuxarıda arşın üzərində Abu Bakrın Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin səhabəsi olduğunu söyləyir. 4. Lə təhzən, qəm yemə, onu sakitləşdirmək. 5. İnnallaha mə'nə, Allah bizim. Yəni Allah mənimlə və səninlə bərabərdir, ey Abu Bakr. Bir ayədə hələn 5 fəziləti. Əziz cəmaat. Tövbə surəsi 40-cı ayə. Sonra Allah Teala Əl-Leyl surəsində 17. ayeden 21. ayeye kadar buyurur. وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى اَلَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. İbn-i Cevzi rahimahullah diyor ki, Allah Ta'ala'nın bu ayede وَسَيُجَنَّبُهَا yani ondan uzaklaştıracak. يُبْعَدُ عَنْهَا ondan uzaklaştıracak. فَيُجْعَلُ مِنْهَا عَلَى جَانِبٍ başka tarafa edecek. الْاَتْقَى yani Allah Ta'ala en çok korkandan odu cehenneme uzaklaştıracak. El-Etka bu ayete gelen en çok korkan yani Ebu Bakır As-Siddiq. Ebu Bakır As-Siddiq radıyallahu anhu. Bazı müfessirler bu ayeni böyle tercüme etmişler. Sonra El-Levi yu'ti mâ lehu yetezekke. O ki malını verirdi, günahlarından temizlenirdi. Müfessirler deyirler ki ey yatlubu en yekuna indallahi zakiyen. Allah yanında bu malını vermekle isteyirdi ki günahsız olsun, temiz olsun. Ve la yatlubu riya ve la sum'a. Ne bunu riya için ne de kimese eşittirme için vermirdi. Ve ma li ahadin indehu min ni'metin tujza. Onun boynunda başka bir kimseye evez verilecek hiçbir minnet yoktur. Ey lem yef'al zâlike mucazaten liyedin ustiyet ileyhi. Bak bu ayede Ebu Bakır As-Siddiq radıyallahu anhunun fezileti hakkındadır. El-Leyl suresi 17. ayeden 21. ayeye kadar. Sonra En-Nur suresi 22. ayet. Medine'de meşhur bir hadise baş verir. Münafıklar başta Abdullah ibni Ubey ibni Selul böhtan, iftira, şer yayınlar. Cuya Ayşe, Allah ondan razı olsun, böhtan atarak zina etmiş iftirasını yayınlar. Elbette münafıkların bunu etmeye de esas meksedi bir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme azap eziyet vermeciydi. İki, Müslümanları incidip ruhtan salmak. Ezemetli hadisedir kıymetli kardeşlerim. Hatta 40 gün Ayşe radıyallahu anha hakkında Allah Teala tarafından helem hiçse inip nazil olur. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hükmü gelene kadar Ayşe'ye gözlemeyi tövsiye edir. Nihayet Allah Teala En-Nur suresinde ard arda 10 ayet nazil edir. Ayşe anamızın paç, temiz, günahsız ona deyilenlerin böhtan olması, ona bu böhtanları atıp, bu böhtanları yayanların münafık olması hakkında ayeler nazil edilir. 7 kat semadan da yukarıda arşın üzerinde. Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu çok sevinir, çok ferahlenir. Bu danışanlar arasında elbette münafıklardan tesirlenen bazı sahabelerin hanımları da var idi. Kadın nispeten zayıf olur. Hem akli yönden hem dini yönden zayıf olur, danışanlar olur. Bu danışanlardan da biri Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu'nun daima kömeklik edip yardım ettiği, eli üstünde olduğu Mistah İbni Efefe. Allah ondan razı olsun, olur. O da bu danışanlar arasında bu söhbetin yayılmasında sebep olur. Ayet nazil olandan sonra Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu and içir ki ey Mistah ben daha bir de sana kömeklik edemeyeceğim. Bu vakt Allah Teala En-Nur suresi 22. ayet nazil eder. Dikkat edek. Deyir ki ve la ye'teli ulul fadli minkum ve sa'ati. Sizden fezilet sahibi ve mal mülk sahibi and içmesin. En yu'ti ulil kurbe vel mesakine vel muhacirine fi sebilillahi. yaxınına, miskin fağra, bir də Allah yolunda hicrət edənə köməklik etməyəcəyinə dair. Bu ayədə dəyərli qardaşlarım, Əbu Bəkri Allah Taala həm fəzilət sahibi adlandırdı, həm də imkan sahibi adlandırdı. Mistahın isə danışdı ki, o miskindir, kasıbdır. Yaxınındır, qohumundur sənin. Axı Allah yollara hicrət eləyib. وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ Əff eləyib, bağışlayın. Əff eləyib, bağışlayın. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Siz istəmirsinizmi ki, Allah sizi bağışlayıb, əff eləsin? Qiymətli qardaşlarım, Əbu Bəkr əs-Siddiq radiyallahu anhu başa düşür ki, bu ayə onun haqqında nazil olub. Deyir ki, ya Rabbi, vallahi nuhibbuna en tağfira lana. Allah'a and olsun, biz istəyirik ki, sən bizi bağışlayıb əff eləyəsən. Gəlir Mistahın yanına. Ey Mistah, necə bu vaxta qədər sənə köməklik eləyirdim, yenə sənə köməklik eləyib, əlim daima, nəzarətim sənin üstündə olacaq. Bu ayə də məhz Əbu Bəkr əs-Siddiq radiyallahu anhu haqqında nazil olmuş ayə idi. Ağır imtihan idi, həm özünün qızı Ayşə anamıza böhtan atılırdı, həm də Rasul s.ə.v-in zövcəsinə, həm də möminlərin arasına. Mistaha köməklik eləməyəcəm, dedi. Allah Taala dedi, nə eləyək? Əff elə, bağışla. Əff eləyib, bağışlasan, Allah da səni əff eləyib, bağışlayacaqdır. Dördüncü ayə. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُنْ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Onlar bizim onlara verdiğimiz maldan, mülkten Allah yolunda verirler. Ama kalpleri narahatçılık, korku içerisindedir. Birden Allah Ta'ala bunu bizden kabul etmez. Yine verey, yine salih emeller edecek. Ayşe radiyallahu anha müminlerin anası. Ya Resulallah, bu aya içki içenler, oğurluq eləyənlər haqqında mı nazil olub? Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, xeyr, ey sadiq kişinin qızı, sadiq qadın. Bu ayə namaz qılan, oruç tutan, salih əməllər edən, bu əməlləri etdikdən sonra qəlbi narahatdır ki, birdən məndən bunlar qəbul olmaz. Arxayınçılığa düşməyim, salih əməllərə davam edeyim. Bu ayəni təfsir edən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə anamızın atası Əbu Bəkr əs-Siddiqi nə adlandırdı? Sadiq adlandırdı. Bu da dördüncü fəziləti Quran-ı Kerimdə. Beşinci fəziləti isə dəyərli qardaşlarım İsra və Mirac hadisəsi. Müşriklər gəlirlər Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Ey Məhəmməd, bugün təzə nə xəbər var? Bugün nə deyəsən bizə? Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən gecə Məscidül Haramdan Məscidül Aqsaya İsra gecə səyahətinə çıxdım. Oradan da Rəbbimin yanına meyraz etdim, ucaldım. Hamısı bunlar bir gecədə oldu. Müşriklər deyir, belə şey ola bilər, bir gecənin içərisində bunlar mümkündür. Bizim atla, dəvi ilə aylar qədər getdiyimiz Məscidül Aqsa, Qudsə, sən necə ola bildin? Hələ bir gecəyə gedmisən, sonra qalmışsan, Rəbbinlə görüşmüsən, sonra qayıtmışsan, bunlar hamısı bir gecədə olub. Bəli, bir gecədə olub. Qiymətli qardaşlar, bunlar qaçırlar Yahudilərin yanına. Kitab əhliydi, elmləri var idi. Gəlin, görün, bunun danışdığı düzdür. Rasul s.ə.v. olan kimi danışır. Məscidül Aqsanı vəsf elə bizə deyirlər. Rasul s.ə.v. elə vəsf edir ki, oranın qapısından, oranın sütunlarından belə danışır. Yahudilər sual verir, Allah nəbi s.ə.v. cavab verir, Yahudilər deyir ki, düzdür. Onun getdiyi yer Məscidül Aqsadır, həqiqətən də. Keçirlər ikinci hiləyə əl atmaq, səhabələrin arasında gəlirlər Əbu Bəkrin yanına. Sən dostsun, belə-belə söz deyir. Bir gecənin ərzində Məhsudul Haramla Məhsudul Aqsaya, sən də bilirsən ki, ey Əbu Bəkr, o məsafəni bir gecəyə getmək mümkündür. Hələ Rəbbinin yanına qalxıb, sonra bir gecənin içində, həmin gecənin içində qayıdıb da. Əbu Bəkr əs-Siddiq görün nə deyir? Burada təəccüblü nə var ki? Burada maraqlı nə var ki? Biz elə xəbərlərlə onu təsdiqləyirik ki, ondan da üstündür. Gecə gündüz ona Allah tərəfindən xəbərlər gəlir, vəhiy gəlir. İstəyirlər ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin ən böyük dəstəkçiləsi, ən böyük yanında olan səhabəsi Əbu Bəkrlə arasını vursunlar. Nə xəbərdir burada, təəccüblü nə var ki? Ona hər gün Rəbbi tərəfindən xəbərlər gəlir bizim gözümüzün qabağında. Bu hadisəni eşitəndən sonra Rasul sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkr ona belə cavab verib, onu Siddiq adlandırır. Doğru danışan və doğrunu təsdiqləyən. Doğru danışan və doğrunu təsdiqləyən, qiymətli qardaşlarım. Bax, bu da Əbu Bəkr əs-Siddiq radiyallahu anhunun fəziləti haqqında Quran-ı Kərimdən növbətidir. Sonra uca Allah Quran-ı Kərimdə bir ayə də var. Bu ayəni Həzrəti Əli özü təfsir edir. Allah Teala buyurur ki, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Doğruyla gələn və doğrunu təsdiqləyən, xilas olmuşlar, qurtulmuşlar məhz onlar. Həzrəti Əli, Allah ondan razı olsun, bu ayəni təfsir edir ki, doğruyla gələn Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm. Doğrunu təsdiqləyən isə onun yanında Əbu Bəkr. Qiymətli qardaşlarım, hələ bu onun fəziləti haqqında xüsusi dəlillər Quran-ı Kərimdə. Yoxsa səhabələr haqqında nə qədər ki, keçən dərsimizdə ayələr oxumuşduq, Əbu Bəkr onların hamısına hamıdan öndə layiq idi. Dində hamını ötüb keçən mühacirlərin başında o gəlirdi. Allah Teala Məkkənin fəthindən qabaq malı ilə, canı ilə Allah yolunda olan, Məkkənin fəthindən sonra malı ilə, canı ilə Allah yolunda olan onlara cənnət vəd olunub, Əbu Bəkr də ona aid idi. Mən onlardan razıyam, onlar da məndən razıdır. Əbu Bəkr də ora aid idi. Bu ayələr isə, əziz cəmaət, onun xüsusi fəzilətləri idi. Bax, bu gün bizim Əbu Bəkr əs-Siddiqin Quran-ı Kərimdən öyrənəcəyimiz fəzilətləridir. İnşallah gələn dərsimizdə isə sünnədə, səhih hədislərdə həm əhl-i sünnə mənbələrində, həm də əhl-i şiyə mənbələrində, Kuleynidə, Tusidə, Biharul Ənvarda, Nəhcül Bəlağada Əbu Bəkrın fəziləti haqqında keçən rəvayətlər, xəbərlər ilə tanış olacağıq. Çox uzatmıram. Allah Teala bizləri eşidib, başa düşüb, faydalanan, ən gözəlinə tabi olan qullarından etsin. Bu ayələri bir-bir qiymətli qardaşlarım yazaq, yadımızda saxlayaq. Subhanək Allahümmə bihəmdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.